Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Jedan bošnjački političar nije rekao da treba da se izbori sa radikalnim islamom, konstatovala Dušanka Majkić.
Protesti građana u Zenici nakon obračuna kriminalnih grupa sinoć u ovom gradu, kojima je poginulo jedno lice, tri ranjena.
Dijalog Beograda i Prištine treba da dovede do istorijskog sporazuma Srba i Albanaca, izjavila potpredsjednik vlade Srbije Suzana Grubješić.
Izrael neće prihvatiti izmjene mirovnog sporazuma sa Egiptom, upozorio Liberman.
Fudbaleri banjalučkog Borca i Rudara iz Prijedora igraju večeras derbi utakmicu u Premier Ligi BiH.
Vrijeme sunčano i toplo. U Banja Luci u naselju Debeljaci u toku policijska akcija. Kako nezvanično saznajemo, u pitanju je nastavak akcije suzbijanja zelenaštva. Više informacija u našim narednim informativnim emisijama. Vehabija Nuset Imamović, koji je pozvao na uspostavljanje društva u BiH uređenog po šerijatskom pravu, izrekao je ono što većina Bošnjaka misli, izjavila je poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić.
Ona je podsjetila da do sada ni jedan bošnjački političar nije rekao da se treba izboriti sa radikalnim islamom, osim što je bilo pokušaja da se minimizira njihov rad. Prema njenim riječima, to što Beč postaje centar odakle se sve veći broj vehabija regrutuje prema BiH, trebalo bi da posluži kao alarm svim institucijama BiH, što očito nije slučaj. Republika Srpska treba da bude svjesna pozicija da sve bezbjednosne mjere koje se odnose na njene građane provodi dvostruko više nego što bi to bilo da nije u ovakvoj zemlji kakva jeste, ističe Majkićeva, koja je predsjedavajući zajedničkom komisijom za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH. U Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu juče je održana tribina Ekstremizam, terorizam, obim i definicije, na kojoj su učestvovali i deklarisani pripadnici vehabijskog pokreta Nusret Imamović i Enes Čaušević.
U Sarajevu u toku zasjedanja izbornog tijela Sabora islamske zajednice, koja bira novog reis u lemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Članovi izbornog tijela biraju između tuzlanskog muftije Huseina Kavazovića, travničkog muftije Nusreta Avdibegovića i sarajevskog muftije Huseina Smajića. Glasanje je tajno. U prvom krugu jedan kandidat mora dobiti natpolovičnu većinu od ukupnog broja članova izbornog tijela da bi bio izabran. Ukoliko nijedan od trojice kandidata ne dobije većinu od ukupnog broja, onda se pristupa drugom krugu izbora u koji ulaze dva prvoplasirana iz prvog kruga. Između njih se glasa u drugom krugu, a pobjednik je onaj kandidat koji ima više glasova.
Inspektori uprave za indirektno oporezivanje BiH iz regionalnog centra Tuzla Nehra Joldić i Mevludin Đerzić dobili su otkaze zbog toga što su tražili mito od poreskog obveznika kod kojeg su bili u kontroli. Ovi inspektori uhapšeni su u martu ove godine prilikom preuzimanja mita u akciji Agencije za istrage i zaštitu BiH. Iz uprave su apelovali na sve obveznike da prijave svaki nezakonit postupak carinskih službenika, informiše Nevena Stanković.
U disciplinskom postupku utvrđeno je da su inspektori Nehra Joldić i Mevludin Đerzić tražili mito u iznosu od 3000 maraka i laptop, u zamjenu da urade povoljniji zapisnik o kontroli poreskog obveznika. Izjavio je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci portparol uprave Ratko Kovačević.
Nakon tako utvrđenog činjeničnog stanja u samom disciplinskom postupku, disciplinska komisija je izrekla mjere prestanka radnog odnosa za pomenute inspektore. Zahvaljujemo se savjesnom obvezniku koji je dakle prijavio naše inspektore Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i oni su dakle uhapšeni upravo prilikom preuzimanja mita i predati u nadležnost tužilaštva. Moram napomenuti da je direktor uprave dr. Miro Đakula od dolaska na čelo ove institucije pokrenuo više od 200 disciplinskih postupaka.
Govoreći o radu Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Kovačević je naveo da je za 8 mjeseci ove godine ukupno na jedinstven račun prikupljeno 3 milijarde 847 miliona maraka prihoda, što je za 40 miliona više u odnosu na isti period prošle godine.
Dakle, prihodi u devetom mjesecu također idu planiranom dinamikom. Očekujemo da bi do kraja 2012. godine mogli imati otprilike negdje oko 1% neto prihoda više u odnosu na prihode koje smo imali prošle godine. U svakom slučaju, dakle, očekujemo ove godine da pređemo brojku od 5 milijardi maraka neto prihoda koji idu u raspodjelu korisnicima.
U avgustu je uprava BiH na jedinstven račun prikupila 558 miliona od indirektnih poreza, što je najveći iznos u jednom mjesecu od osnivanja uprave, pri čemu su prihodi za 52 miliona maraka veći u odnosu na one iz avgusta 2011. godine, kada je ukupno prikupljeno 506 miliona maraka. Poreskim obveznicima je po osnovu povrata PDV-a u toku 8 mjeseci ove godine vraćeno 583 miliona maraka.
Vlada Republike Srpske pronašla je strateškog kupca za tehnički remont bratunac namjenskoj industriji koja trenutno proizvodi poluautomatske puške i izvozi na američko tržište. Vlada Srpske, koja je 100% vlasnik državnog kapitala u ovom preduzeću, obezbijedila je prije 4 godine oko 2 miliona maraka za isplatu plata radnicima. U ovom preduzeću očekuju da će privatizacijom do kraja godine biti riješeni problemi zaposlenih, isplata plata kojim duguju i uplate doprinosa. Opširnije Nenad Petrović.
Nekadašnji hadžički gigant već deceniju i po grca u problemima. Plate za trenutno 150 zaposlenih u tehničkom remontu kasne, a poslovi tapkaju u mjestu.
Jovo Marinković je radnik.
Od 2000. godine nije povezan radni staž. Tako od prilike primimo u godinu dana 3-4 plate.
Preduzeće Poreskoj upravi duguje oko 12 miliona maraka, a radnicima gotovo 2 miliona. Sindikat godinama čeka rješenje.
Radomir Đorđić, predsjednik sindikata tehničkog remonta.
Mislim da smo bili dosta strpljivi, da smo dugo čekali.
Međutim, ova namjenska industrija je i pored svega interesantna stranim kupcima. Investitor je pred vratima preduzeća, kaže Goran Domus, direktor tehničkog remonta Bratunac.
On u stvari želi da kupi naše znanje, naše radnike, njega to najviše interesuje zato što je vidio da su naši ljudi osposobljeni i stručni, a to je ono što njemu treba da bi mogao da realizuje svoje poslove u inostranstvu.
Nezvanično riječ je o investitoru koji ima predstavništva širom svijeta, a puške bi plasirao osim u Evropsku uniju i na tržišta Azije, Afrike i Južne Amerike. U resorno ministarstvo je stigla ponuda.
Premijer Aleksandar Džombić kaže.
Ministarstvo energetike sada razmatra bonitet i kredibilitet tog pisma namjere, upoznaće vladu oko toga, oko pregovora, znači već su upoznali da postoji jedan kupac i da koji bi pokrenuo proizvodnju i stvorio nova radna mjesta. Kada ispitaju bonitet i kredibilitet tog kupca, onda će upoznati detaljno vladu i krenuti u proceduru.
Željko Kovačević, ministar industrije, rudarstva i energetike Republike Srpske.
Nakon toga slijede ozbiljne analize kako da riješimo sve što se odnosi na dugovanja remontnog zavoda, na isplatu plata radnicima.
Remont trenutno proizvodi poluautomatske puške za sjevernoameričko tržište, odnosno za preduzeće PW Arms, a predugovor vrijedan 2 miliona dolara čeka na izvozne dozvole. Od kolike je važnosti privatizacija ovog preduzeća za Bratunac i Podrinje, govori podatak da će investitor otvoriti više stotina radnih mjesta, a mala preduzeća dobiti strateškog partnera.
Republika Srpska nije dobila nikakav zahtjev u vezi sa eksploatacijom nikla na granici sa Srbijom i nikada neće podržati bilo šta što bi ugrožavalo zdravlje ljudi i okolinu, izjavila je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srebrenka Golić.
Navodeći da su u ministarstvu o eksploataciji nikla na području između Mokre Gore i Srpske saznali iz medija, Golićeva istakla da resorno ministarstvo u potpunosti podržava stav predsjednika Srpske Milorada Dodika koji je izrazio uvjerenje da bi od toga bilo više štete nego koristi, te da se mora razmišljati prije svega o očuvanju životne sredine i zdravlja ljudi. Ona je napomenula da će svaki zahtjev biti razmotren, ali da Srpska neće odobriti bilo kakav projekat koji ima negativne posljedice po život i zdravlje ljudi.
Skela preko Drine na malograničnom prelazu u Janje ovih dana radi intenzivno. Mještani Janje koji imaju poljoprivredno zemljište na desnoj obali Drine pripremaju oranice za jesenju sjetvu, a novi privremeni granični prijelaz koristi stanovništvo šire regije jer mnogima skraćuje putovanje. Tema Vesne Jevtić.
Dugogodišnji problem mještana Janje koji imaju poljoprivredno zemljište na desnoj obali Drine na srbijanskoj teritoriji privremeno je riješen otvaranjem malograničnog prelaza Skelom, koja na lokaciji Gutića Ada Grahovište Purevine povezuje Janju i Lešnicu. Sulejman Mehmedović zemljoradnik je čiji je kompletan posjed od 6 hektara na drugoj strani granice. Jesenas će, zahvaljujući Skeli, obraditi svoju zemlju, što prethodne dvije decenije nije bilo isplativo.
Na šepak otići, to je daleko onda, plus toga na šepku nema teretnog saobraćaja, ne mogu prevući plodove sa zemlje. Moram ići na zvornik i moram vati puno ptije papira da bi ja mogao da prevezim pšenicu ili kuruz ili bilo šta otu da izjade, a sad mi je ovdje blizu, ovo s traktorom odem da učem sebi, mi odem obradim, odem s biciklom i radim.
Na području Janje živi oko 9000 bošnjačkih povratnika, a većina ih se bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Poljoprivrednici sa druge strane rijeke Drine imaju oko 450 hektara oranica koje su im sada lakše dostupne, ističe predsjednik udruženja građana Janja Fahrudin Gruhonjić.
Sredstva koja su uložena, cirka 100.000 maraka, 50% je dala opština, 50% federacija, su dobro utrošena. Ono što bi se reklo da je cilj opravdava sredstva.
Skela na rijeci Drini dobrodošla je i mnogim putnicima koji često prelaze na drugu obalu. Stjepan Mitrović je jedan od njih.
Ova skela nalazi na pola puta između ova dva mosta na Pavlovića i na Šepku i nama skraćuje uveliko put. Sami tim smo toliko bliži našoj familiji u Srbiji. Da će Bog valjda da ćemo u dogledno vrijeme graditi mostove umjesto ovih skela, ali ovo primarno rješenje za sad donosi dobro svima nama.
O bezbjednosti granice brinu se granične policije i carinske službe. Za sigurnost putnika i tereta na skeli koja saobraća svaka dva sata odgovorno je preduzeće DMS Company, kaže zamjenik direktora Jovica Đukić.
Pošto je riječ o brzoj rijeci, o Drini koja je, zna da bude i opasna što se tiče prijevoza, i mi smo riješili da uložimo još neka sredstva što se tiče poboljšanja prilaza i same bezbjednosti skele.
Malogranični prelaz koji je otvoren 1. avgusta ima privremenu dozvolu za rad nadležnih do kraja oktobra, a mještani Janje su već podnijeli zahtjev za produženje dozvole u nadi da će granični prelaz u Janji dobiti i stalnu dozvolu za rad.
16:12 u nastavku emisije.
Obilježen dan 6. Sanske brigade Vojske Republike Srpske.
Amerika protiv podjele Kosova. Danas je u Oštroj Luci obilježen dan 6. Sanske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. U pomen poginulim borcima otadžbinskog rata služena je liturgija i parastos u hramu Hrista Spasitelja u Oštroj Luci, izvještava Branka Kesić.
Sjećanje na poginule borce otadžbinskog rata ni danas ne blijede, kao ni tuga u srcima najbližih. Rade Đurđević u proteklom ratu izgubio je sina jedinca.
Dolazim svake godine ovdje, danas je parastos za pokojnog sina. I dok god budem zdrav i živ, dolazit ću, neću zaboraviti.
U Oštru Luku danas je došla i Koviljka Kovačević, majka poginulog borca.
Tolke godine su prošle, ali kao da juče je bilo što se desilo kod nas.
Kroz ovu brigadu prošlo je više od 6000 vojnika, od kojih su 471 dali živote za odbranu otadžbine, a identitet 30 stradalih lica do danas nije poznat. O davanju počasti stradalih prisustvovao je i potpukovnik u penziji, komandant 3. pješadijskog bataljona 6. Sanske pješadijske brigade, Branko Predojević.
Doprinos koji smo mi dali je, gledajući sad poslije ove vremenske distance, mogu da kažem da je ogroman.
Šesta Sanska pješadijska brigada jedna je od zaslužnih za stvaranje temelja Republike Srpske i njeno današnje postojanje, kaže predsjednik boračke organizacije Oštra Luka, Dragan Mastikosa.
Nijedan ratni put je znači krenuo u glavnom vezano s Šesta Sanska, to znači svi borci Sanskog mosta su učestvovali na svim ratištima u Republici Srpskoj.
U pomen stradali boraca otadžbinskog rata služena je liturgija i parastos u hramu Hrista Spasitelja u Oštroj Luci.
Zdravstveno stanje maloljetne djevojke povrijeđene u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Prijedor-Banja Luka, u kojoj su tri lica poginula, i dalje je neizvjesno. Više informacija portparol Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka, Tamara Radlović.
Prema riječima dežurnog ljekara klinike za anesteziju i intenzivno liječenje doktorice Vice Grbovac, pacijentkinja MV, koja je smještena u našu jedinicu intenzivne njege, je za sada respiratorno stabilna i svjesna. Konstantno radimo kontrolne dijagnostičke procedure, a sve dugoročne prognoze su neizvjesne.
Aktuelno u Federaciji BiH oko 100 zeničana okupilo se danas na lokalitetu Stare Čaršije, gdje je sinoć kao žrtva obračuna kriminalnih grupa ubijen 18-godišnji Amer Pivić, izvještava novinarka Radija Federacije BiH Velida Kulenović.
Hana Kavazović, autorica bloga Zenica Online, organizirala je mirni protest putem društvene mreže Facebook.
Samo smo željeli da se nađemo na jednom mjestu koje je sinoć bilo poprište stradanja tog mladog momka i da na taj način odamo njemu počast, a ujedno da pozovemo ljude da malo misle o sigurnosnoj situaciji, da probaju nešto napraviti. Stvarno je postalo opasno budet ulica na ovom gradu.
18-godišnji Amer Pivić preminuo je posljedice ranjavanja, a tri osobe su povrijeđene u pucnjavi koja se sinoć dogodila u Staroj čaršiji u centru Zenice u vrijeme kada se mladi okupljaju u obližnjim kafićima. Dvije osobe su lišene slobode, a za više lica se još uvijek traga. Istraga će pokazati okolnosti pod kojima je nesretni mladić izgubio život.
U potrazi za odbjeglim narkobosom Naserom Keljmendijem, za kojim je BiH raspisala potjernicu, kosovska policija uhapsila je u Prištini njegovog sina Elvisa, potvrđeno je u kosovskoj policijskoj službi.
Elvis Keljmendi uhapšen je u srijedu 19. septembra u Prištini i nalazi se u pritvoru, kaže u policiji. Policija sumnja da je i Elvis član narkoklana, te da može pomoći u pronalaženju njegovog oca. U policiji tvrde da se intenzivno traga za odbjeglim Naserom Keljmendijem i da će on, ukoliko bude pronađen na Kosovu, biti odmah uhapšen. Naserovi sinovi Elvis, Liridon i Besnik rođeni su u Sarajevu i imaju državljanstvo BiH, a sumnja se da se sa Naserovim bratom Bećirom bave švercom opojnih sredstava, navode u policiji.
Još iz Srbije, potpredsjednica vlade Srbije za europske integracije Suzana Grubješić izjavila je da dijalog Beograda i Prištine na najvišem nivou treba da dovede do istorijskog sporazuma Srba i Albanaca.
Ona je za Radio Beograd navela da je za 60 dana rada nove vlade Srbije relaksirano prisustvo srpskih predstavnika na regionalnim skupovima i određena je osoba zadužena za potpisivanje tehničkog protokola o upravljanju graničnim prijelazima.
Sjedinjene Američke Države apsolutno su protiv promjena granica na Balkanu, saopštene Tanjug u Vašingtonu, nakon što je premijer Srbije Ivica Dačić predložio podjelu Kosova. Sjedinjene Države smatraju da bi bilo kakva promjena granice na Balkanu imala ekstremno negativan uticaj na stabilnost regiona.
Premijer Ivica Dačić izjavio je juče da je podjela Kosova jedino moguće i realno rješenje, naglasivši da niko neće moći da natjera Srbiju da prizna nezavisnost Kosova. Međunarodni zvaničnici za sad odbacuju tu ideju i podršku o podjeli.
Politički analitičar Obrad Kesić izjavio je da Sjedinjene Države neće dozvoliti promjenu granice na Balkanu i da Srbija mora da prihvati tu realnost.
On je naglasio da bi trebalo tražiti i druga rješenja koja nisu unilateralna kako bi bio riješen problem Kosova, ističući da je veoma važno da se u tom procesu saglasi i Srbija. Govoreći o predstojećoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Kesić je rekao da će ključni biti bilateralni susreti, iako će Srbija upravo na plenumu nastojati da iznese svoj plan za Kosovo. Tu neće biti previše vremena da se u samoj debati iznese neki specifični stavovi i da bude rasprave o tim stavovima, rekao je on za B92.
Iz svijeta najmanje tri lica danas su poginula, 50 povrijeđeno u samoubilačkom bombaškom napadu nedaleko od jedne katoličke crkve na sjeveru Nigerije, saopštila je policija.
Napad se dogodio u gradu Bauchi, čestoj meti islamskih militanata iz grupe Boko Haram, koja želi da uvede šerijatski zakon u Nigeriji.
Izrael neće prihvatiti izmjene mirovnog sporazuma sa Egiptom iz 1979. godine, izjavio je danas šef izraelske diplomatije Avigdor Liberman u vrijeme pogoršanja odnosa između dvije države.
Liberman je izraelskom državnom radiju rekao da ne postoji ni najmanja mogućnost da Izrael prihvati modifikacije mirovnog sporazuma sa Egiptom. Tenzije u odnosima dvije susjedne zemlje dovele su do spekulacija da bi novi egipatski islamistički predsjednik Mohamed Morsi mogao da zatraži mijenjanje nekih dijelova sporazuma koji je na snazi decenijama. Veze su narušene zbog pitanja bezbjednosti na Sinajskom poluostrovu koji se graniči sa Izraelom. Ovo područje postalo je bezbjedna teritorija za militante koji odavde kreću napade na teritoriji jevrijske države, prenijela agencija France Press.
Ruski teretni brod potonuo je u vodama Ohotskog mora nedaleko od poluostrva Kamčatke, saopštilo danas Ministarstvo za vanredne situacije.
Posada od 8 članova ušla je u 2 čamca za spasavanje, a 2 ribarska broda odmah su krenula ka mjestu brodolova, kao i 1 helikopter radi eventualne hitne evakuacije, prenose RIA Novosti. Ministarstvo za vanredne situacije navodi da za sada nema izvještaja o žrtvama.
Iz kulture uručenjem prestižne nagrade Vladimir Ćorović Mihajlu Vojvodiću za istorijsko djelo o Stojanu Novakoviću sinoć je u Gacku završen naučni skup istoričara, izvještava Marija Vujović.
Primiti nagradu koja nosi ime jednog od najznačajnijih istoričara je velika čast i privilegija, rekao je Vojvodić prilikom primanja ovog značajnog priznanja.
Ja odavno pratim njegov rad, pre svega preko njegovih dela sa kojima sam se rano upoznao i u ostalom celog života sam, s obzirom na oblast kojom se bavim, bio u dodiru sa njegovim delima i radovima. I uopšte je to što je on stvorio, to je impresivno. Pre svega ono što je količinski kvalitetom radio, to bi jedna institucija uradila.
Knjiga o Stojanu Novakoviću po ocjeni žirija vrijedna je istorijska građa koja sagledava njegov lik i djelo u službi nacionalnih i državnih interesa. Ljubodrag Dimić, žiri za dodjelu nagrade Vladimir Ćorović.
Zaista mislim da je obavljen jedan ozbiljan posao u selekciji i da je knjiga koju smo smatrali vrednom da bude nagrađena, zaista ona koja može da pouči i učenog, a da zainteresuje onog koji je znatiželjan.
Dodijeljeno je i specijalno priznanje Institutu za slovensku istoriju Ruske akademije nauka za doprinose u proučavanju istorije Srba i balkanskih prilika. Akademijom u čast laureata završen je naučni skup u Gacku.
Sport. Fudbaleri Slavije iz istočnog Sarajeva u ovim trenucima igraju protiv Zrinjskog iz Mostara utakmicu 7. kola Premier lige BiH. Susret je počeo u 16 časova, trenutni rezultat je 0-0. O ostalim sportskim informacijama opširnije Aleksandar Kolunija.
Fudbaleri Banjalučkog Borca dočekat će večeras Rudar Prijedor u jednoj od interesantnih utakmica 7. kola Premier lige BiH. Za obje ekipe ovaj susret biće prilika da se iskupi za ranu eliminaciju u kupu, gdje je Borac neočekivano eliminisan od Čapljine dok je Rudar poražen od Zrinjskog. Trener Banjalučana Slobodan Starčević može da računa na sve igrače, a jedino je neizvjestan nastup Milena Stupara. Starčević kaže da njegova ekipa večeras mora zabilježiti pobjedu.
Dolazi nam Rudar Prijedor, jedna ozbiljna, dobro komponovana ekipa sa dobrim trenerom, uvijek sa ne sa jednim motivom, nego sa 17 miliona motiva, jer znamo da to je sada jedan krajiški derbi i uvijek utakmica protiv Rudar Prijedora je bila dobra i uvijek su ti momci iz Prijedora pružili dobre partije ovdje. Znači, to nas obavezuje da opravdam ulogu favorita i nadam se da neće doći u pitanje pobjeda.
Za fudbalere Rudara ne postoji veći motiv nego kad igraju protiv Borca, a takva situacija i predvečerašnji duel. Šef stručnog štaba Rudara Velimir Stojnić, koji je svojevremeno trenirao Banjalučane, ističe da će Rudar pokušati večeras da ostane neporažen.
Mislim da obe ekipe imaju šta da prikažu, normalno ako se da kažemo neke okolnosti i pogode, teren, dobra atmosfera i tako dalje. Rudar ide na jednu otvorenu igru u kojoj imamo želju da ostanemo neporaženi, odnosno da ako bude mogućnost dođemo do 3 boda. Sigurno da mi je prva želja da to sve prođe na jedan fair sportski način i da u onom momentu ko bude bolji i spremniji da i pobjedi.
Utakmica Borac Rudar počeće od 19 časova na gradskom stadionu u Banja Luci. U istom terminu fudbaleri Radnika iz Bijeljine gostuju u Sarajevu ekipi Željezničara. Od 19 časova i 45 minuta u posljednjem susretu kola sastaće se Široki Brijeg i Sarajevski Olimpik. Na tabeli vodi Sarajevo sa 19 bodova, drugi je Željezničar sa 13 bodova, ali utakmicom manje. Fudbaleri Beogradskog Partizana dočekat će večera Slobodu iz Užica u posljednjoj utakmici 6. kola šampionata Srbije. Susret će početi od 18 časova. Na tabeli vodi Rad sa 16 bodova, druga je Crvena zvezda sa bodom manje, ali susretom odigrani manje. Teniseri Srbije Nenad Zimonjić i Amerikanac Radživ Ram pobjednici su turnira u ruskom Sankt Peterburgu u konkurenciji parova. Zimonjić i Ram su danas u finalu pobjedili Lukaša Lacka i Igora Želenaja iz Slovačke sa 2-1 u setovima. Ovo je Zimonjiću 45. titula u karijeri.
Danas je u Srpskoj bilo pretežno sunčano i toplo u 14 časova, najsvježe je bilo na Mrakovici 18, najtoplije u Ribniku i Trebinju 26 stepeni, u Banja Luci 24, trenutno je 26 stepeni. O vremenu opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Mrakovica 18, Čemerno 19, Kalinovik i Novi Grad 21, Gacko, Prijedor, Sokolac i Han Pjesak 22, Derventa, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Rudo i Foča 23, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Drinić, Srbac i Srebrenica 24, Bileća, Višegrad i Zvornik 25 i najtoplije u Ribniku i Trebinju 26 stepeni. Tokom dana bit će sunčano sa malo oblaka, a na sjeveru promjenjiv oblačno sa sunčanim intervalima. Sutra ujutru pretežno vedro sa malo oblaka na zapadu krajine. Tokom dana prevlađivaće sunčano i još toplije vrijeme. Kasno popodne najprije na zapadu krajine, postepeno povećane oblačnosti koje će tokom noći proširiti na ostale krajeve. Duvat će slab do umjeren južni jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 14, na jugu do 17, na visoravnima na istoku od 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura imat će vrijednosti od 25 do 30 stepeni, lokalno na sjeveru do 33, na planinama do 23 stepena. U Banja Luci ujutru vedro sa malo oblaka, tokom dana sunčano i nadprosječno toplo za ovo doba godine. Duvat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 33 stepena, u jutarnjim časovima imat će vrijednosti oko 12 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Nijedan bošnjački političar nije rekao da treba da se izbori sa radikalnim islamom, konstatovala Dušanka Majkić.
Protesti građana u Zenici nakon obračuna kriminalnih grupa sinoć u ovom gradu, kojima je poginulo jedno lice, tri ranjena.
Dijalog Beograda i Prištine treba da dovede do istorijskog sporazuma Srba i Albanaca, izjavila potpredsjednik vlade Srbije Suzana Grubješić.
Izrael neće prihvatiti izmjene mirovnog sporazuma sa Egiptom, upozorio Liberman.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Igor Marić, spiker Draško Ratković, urednik emisije Velimir Božić.